No tere ka minu poolt. Ja ma pean vist kõigepealt ütlema, et ma tõesti ei ole Viktoria, kahjuks. Ja üsna ootamatu oli minule see asi. Aga ma ei tea, millest tema oleks tahtnud rääkida, aga mulle anti mõte rääkida Jumala saadikutest. Me teame, et meie sisse on Jumal pannud igatsuse elava Jumala oma looja järele. Aga me ei oska sageli seda igatsust kuidagi väljendada ja me täidame seda tühiste asjadega, kurjusega, pattudega. Aga õnneks on Jumal, kes ei ole lakanud kutsumast meid. Ma usun, et te kõik teate seda ilusat salmi. Tulge minu juurde kõik. Vaevatud ja koormatud olete ja mina annan teile hingamise. See on nii ilus salm ja seda on hea teada. Aga on veel üks Jumala kutse, mis kutsub edasi. Jesaja on selle kirja pannud. Tulge nüüd ja seletage, mise keskis, ütleb Issand. Kuigi teie patud on erepunased, saavad need lumi valgeks. Kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks. Et Jumal kutsub niimoodi sellist armetut inimlast. Jumal, kes võiks olla tegelikult kohtumõistja ja näidata näpuga seaduse peale ja määrata käskude vastu eksinule karistuse, on siiski valmis inimesega seletama, kõnelema ja andestama. Et see on tegelikult ime. Aga kõigile kutsutuile on tal ka hoiatus. Ja see on kirja pannud Heebrea raamatus. Täna, kui te kuulete tema häält, mida ei tohi teha, ärge tehke oma südant kõvaks. Sest Jumala kutse ei jää lõpmatuseni siiski. Aga kui mõelda üldse juba alguses selle sõna peale, et tulge või tule, milline sõna see on, mis mõtteid see tekitab? Tule, keegi ütleb sulle tulge. Kutsuv, et see on selline positiivne, tore sõna tegelikult. Et eesti keeles on see veel tore hea öelda edasi, et see seostub tulevikuga. Tule, tulevik. Ja see tähendab seda, et Jumal tahab meiega suhelda. Et midagi jätkub, midagi hakkab olema, me teeme midagi koos. Ja see on lootuse sõna tegelikult. Ja selles on võimalusi kõigeks, milleks iganes. Jumal on kõik võimas. Aga vastupidine sõna võiks olla milline tulemisele. Mine just, minge ära minu palge eest, mida see sõna väljendab. See on ju negatiivne. Mine ära, kõik on läbi, ma ei taha sind enam. Aga nii kaua, kui Jumal ütleb tule, siis on lootust. Jumal kutsub meid kõiki tagasi ja see kutse on kõlanud aasta tuhandeid. Ja Jumal on seda kutset annud edasi otseselt, ise rääkides. Inimesed on näinud nägemusi, unenägusid. Aga Jumal on annud oma pühakirja, mille läbi on see kutse olnud. Ja see on kõlanud ka läbi Jumala poja suu. Ja võib-olla ongi hea vaadata, kuidas Jeesus, kui ta maa peal oli, kuidas tema kutsus inimesi. Võtame lahti esimese Johannese peatüki ja loeme 43. salmist edasi natukene. Järgmisel päeval Jeesus tahtis minna Galileasse. Ja ta leiab Filippuse ning ütleb temale, järgi mind. Aga Filippus oli pärit Betsaidast, Andrease ja Peetruse linnast. Filippus leiab Naatanaeli ja ütleb temale, kellest Mooses on kirjutanud käsuõpetuses ja prohvetid, Selle me oleme leidnud Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist. Natanael ütles talle, kas Naatsaretist võib tulla midagi head? Filippus ütles temale, tule ja vaata. Jeesus nägi Natanaeli tema juurde tulevat ja ütles temast, en näe, tõeline iisraellane, kelles ei ole kavalust. Natanael ütles talle, kust sa mind tunned? Jeesus vastas ja ütles temale, enne, kui Filippus siin kutsus, nägin ma sind, kui sa olid viigipuu all. Natanael vastas temale, Rabi, sina oled Jumala poeg, sina oled Iisraeli kuningas. Jeesus vastas ja ütles talle, sellepärast, et ma ütlesin, ma nägin sind viigipuu all, usud sa saad näha suuremaid asju kui need. Nii, mis siin siis toimus? Püüame natuke mõelda. Filippus ja Natanael, need olid siis mõlemad Galileast, nagu ka Jeesus. Ja kui Jeesus tahab minna Galileasse tagasi, siis ta leiab Filippuse ja ütleb, et järgi mind. Mis te arvate, mida ta mõtles selle kutsega? Kas ta ei osanud ise minna Galileasse enam või ei julgend või? Miks ta kutsus? Järgime. Kas ta otsis reisikaaslast või otsis ta kedagi muud? Ja ta otsis kaasvõitlejat ja sellest ta nägi Filippuses seda meest, kes on tema kaasreisiline, mitte ainult Galileasse, vaid ka edasi. Ja Jeesus ei hakka pikalt seletama. Ta ütleb lihtsalt järgi. Jeesus ei hakka meile ka sageli pikalt seletama, vaid ta ütleb kuula, loe, pane tähele. Ja Filippus näeb oma sõpra ja ütleb Natanaelile, et me leidsime Messia. Ja Natanael, nagu me teame, on kahtlev selles suhtes, aga Filippus teeb ka väga lihtsalt. Kuidas ta ütleb? Kas ta hakkab seletama, missugune see Messias on ja mida ta tegi ja mida ta ütles? Või ta ütleb, kuidas? Tule ja vaata. Sellega ta annab ka šansi Jeesusele näidata oma kohta, näidata oma tegevust, anda Jeesusele võimalus, mitte rääkida Natanaeli surnuks. Ja Jeesus üllatabki Natanaeli. Millega ta üllatab teda. Jah, et ma nägin sind juba enne. Ma ei usu, kas ta nägi reaalselt, võib-olla ka siiski Jumala vaim andis talle märku, et seal on inimene, kes on vastuvõtliku vaimuga. Ja Natanael on üsna kohkunud selle peale, et Jeesus teda juba enne tundis. Ja Jeesus kiidab teda, et ta on tõeline Iisraeli mees, kelles pole valet. Milline oli tõeline Iisraeli mees tollel ajal? Mis te arvate? Seda oleme meie kõik omamoodi, aga tõelised Iisraeli mehed olid tulnud Jordani äärde, kuna seal oli Ristija Johannes, kes kuulutas, kes kutsus meeleparandusele. Aga missugune oli tegelikult Iisraeli olukord riigina? Nad olid ju Rooma võimu all ja iga tõeline Iisraeli mees unistas vabadusest, unistas oma riigist. Ja kui levisid kuuldused Ristija Johannesest, et siis läksid paljud inimesed Jordani äärde vaatama, äkki see on tema, kes on tõotatud, äkki see on tema, kes viib vabadusele. Ja sellepärast olid tõelised mehed läinudki Ristija Johannese järgi. Aga ja Natanael oli ka kirglik juut, kes ootas seda riiki, maistriiki küll kahjuks, aga see pidi tulema, see oli tõotatud. ja paljud ju, kes olid uurinud Jumala sõna, need teadsid, et aeg oli täis saamas. Midagi pidi sündima, keegi pidi tulema. Ja kui ta kuuleb Jeesuse vastust, siis ta on kohkunud ja pöördub kohe, nagu ütleme, teise suunda. Kui ta alguses kahtles, et Natsaretist ei tule head, siis tema järgmine tunnistus on see, et mida ta ütleb Jeesusele, kes Jeesus on. Jah, sa oled Jumala poeg, rabi, sina oled Iisraeli kuningas, tore. Nüüd ma leidsin selle, kes saab Iisraeli kuningaks, kes meid vabastab. Seda oligi vaja, ma olen õiges kohas. Aga Jeesus pidi natukene tema rõõmu vaigistama. Ja ta ütleb, et sa saad näha suuremaid asju kui need. Ja me teame, et üks maine riik, on väike asi võrreldes taevariigiga, võrreldes sellega, et patune inimene muutub. Nii et need mehed, kuigi nad said valesti aru Jeesuse kutsest, läksid nad Jeesusega kaasa. Ja nad kogesid palju rohkem seda Jeesusega koosolemisel, seda tule ja vaata efekti, kui nad oleks istunud nii-öelda edasi seal viigipuu all, ehk siis olnud oma koduses ringis, haudunud oma vabastamise plaani, mis ei viinud tegelikult mitte kuskile. Aga kui Jeesuse kutsumise viisidest rääkida, siis võib-olla oleks kronoloogiliselt õigem hoopis pöörduda Luuka raamatusse. Luuka 2, teine peatükk. Ja loeme sealt 41. salmist. Ja tema vanemad käisid iga aasta Jeruusalemmas paasapühil. See tähendab siis Jeesus oma vanematega. Ja kui ta sai 18. aastaseks, läksid nad üles Jeruusalemmad pühade aja kommet mööda. Ja kui pärast nende päevade möödumist nad olid kodupoole minemas, jäi laps Jeesus Jeruusalemma. Tema vanemad ei pannud seda tähele. Nad arvasid tema olevat kaast teekäijate seas ja käisid ühe päeva tee ning otsisid teda sugulaste ja tuttavate juurest. Me kõik teame seda tuttavat lugu. Selle kombe täitmine oli juutideses ausees ja iga ennesest lugupidav juut pidas vajalikuks minna paasapühade ajal Jeruusalemma. Ja nii samuti ka Maarja ja Joosep. Ja kuna siis Jeesus oli saanud 12-aastaseks, võeti tema kaasa ja nad läksid oma harilikule teekonnale. Kindlasti oli neil seal oma seltskond, kellega nad olid harjunud käima. Ja see oli kõik nii tavaline, juba rituaal. Aga Jeesus, kes oli esimest korda templis, ta oli juba 12 aastat vana. Ja ta vaatas ja mõtles, ta jäi kuidagi mõtlikuks seal. Ja ta nägi valgetes riietes preestreid, nägi seda verist talle, kes sureb. Ja temast ärkasid uued mõtted ja uued tunded. Ja ta nägi, et need üksikasjad lähevad tema eluga kokku, sellega, mis ta oli uurinud pühast kirjast. Ja ta tahtis seal veel olla. Ta tahtis aru saada, mida see kõik tähendab. Ja selleks ta ei läinud ära koos oma seltskonnaga, muu rahvaga, vaid astus sisse ühte rabide kooli, mis seal templi lähedal oli. Ja seal olid pühad targad mehed koos rääkimas, õpetamas, temasuguseid poisse samuti. Ja ta istus alandlikult sinna jalgade juurde ja kuulas. Aga hiljem ta hakkas küsima. Ta tegi, nagu ta küsiks. Ta kuulas vastuseid ja siis vastas ka ise. Ja need rabid olid üllatunud ja hiljem isegi hakkasid kuulama, et mida see noor poiss räägib. Ja nende südamest käis läbi, see lõikas nendele südamasse. Need sõnad, need mõtted, sellepärast, et nemad uskusid, et tuleb riik, tuleb rahu, nemad saavad oma head kohad, mida nad olid kõik mõelnud ja jaganud. Aga Jeesus tuletas meelde, et Jesaja kirjutas ju ka Messiast. Ja mida Jesaja Messiast kirjutas? Ja kannatustest, surmast. Ja see ei meeldinud rabidele. See ei mahtunud nende auahnetesse plaanidesse. Ja kui meilegi kutsuta, antakse kutse. Ja kui see meile ei meeldi, mida me hakkame tegema siis selle kutsuja suhtes? Kui meile ei meeldi see sõnum, see lõikab meile südamesse, aga me ei taha muutuda. Mida me tegema hakkame? Jah, me hakkame ennast õigustama ja me hakkame kritiseerima seda, kes meile selle sõnumi edasi annab. Sellel on see ja teine ja kolmas viga. No minul endal on küll ka vigu, aga no see, kes seda ütleb, see ei kõlba mitte kuskile. Ehk inimesed ütlevad oma vahel vahest, et vaata, kus räbal tema ütles, et mina olen kalts. Ja nii juhtus ka selle Jeesuse valgusega. Ellen vaid tunnistab, et Jumal nägi, et rabideni valguse viimise võimalus oli ainuke läbi selle lapse. See laps oli armas, süütu, viisakas, alandlik ja samas tark. Ja rabid tundsid, et see oli tõde, mida Jeesus rääkis. Aga kuna ta ei olnud õppinud nende koolis ja kuna see sõnu, mida ta rääkis, ei sobinud kokku nende plaanidega, siis järelikult niuke laps, no see ei maksa mitte midagi. Ja nad hakkasid püüdma teda kasvatada enda moodi. Aga me teame, Jeesus ei jäänud alla. Aga see valgus oli antud ja need uhked rabid, kes ei oleks muidu talunud õpetamist, kuulasid ära vähemalt selle lapse mõtted Jumala plaanist. Aga Jeesus oli sõnumitoojaks ka oma vanematele ju. Kui me läheme selle looga edasi, siis me teame, et vanemad esialgu ei muretsenud Jeesuse pärast. Nad läksid rõõmsalt. Nad teadsid, et nii suur pois, seal on tuttavad inimesed, seal on palju siukesi lapsi, nad saavad oma vahel hakkama. Ja mitte midagi ei saa Jeesusega juhtuda. Aga kui tuli õhtu ja Jeesust ikkagi nende juurde ei tulnud, siis nad hakkasid otsima. Ja kui nad õpuks leiavad Jeesuse, mitu päeva see aega võttis?
Kolm
päeva. Ja siis nad said šoki. Esiteks, nad kaotasid ära lapse, keda nad ei oleks tohtinud üldse silmist lasta. Ja teiseks, Jeesus oli rabide juures kuulamas, rääkimas. Nende austusväärsete meeste juures, kelle poole kõik ülesse vaatasid alt. Ja neil oli tegelikult põhjus meenutada uuesti seda, mis juhtus 12-13 aastat tagasi. Ja nad ehmatusega märkasid, et Jeesus ligines meheeale ja see missioon, mis oli räägitud sellest lapsest, hakkab täituma. Ei olegi enam laps. Sest Jeesus sündis messiana kohe. Ta ei saanud messiaks seal Jordani ääres ega ristil. Ta oli messias juba algusest peale, sünnist peale. Või ka enne sündi juba. Ja Jeesus annab sellest märku oma vanematele. Väga delikaatselt, aga siiski. Kui Maarja ütleb, vaata, su isa ja mina oleme valuga sind otsinud, siis mida Jeesus vastas? Jah, sellega anti märku, Joosep ei ole tegelikult minu isa. Ma olen seal, kus minu isa on ja minu isa päralt oli tempel. Ja ta ütleb julgelt, ma olen oma isa omas templis. Seda on julged sõnad, aga Jeesus laps teadis, millest ta räägib. Nii et sõnum kõigile antud edasi väga delikaatselt, väga viisakalt. Aga kui sõnum puudutab heie hella kohta, siis on meil otsustamine kaks võimalust. Kas ma allun ja kas ma kuuletun või ma mässan. Ja kui me kaotame selle ühenduse Jumalaga, kui me otsustame mässata, siis me ju mässu meil läheb järjest suuremaks. Ja me süüdistame neid, kes meid kutsuvad ja leiame, et need kutsujad ei olnud piisavalt väärikad. Aga kui inimene ei kuule Jumala häält, siis Jumal kasutab ka teistsuguseid kutsujaid ja kes ei ole inimeste meelest jällegi üldsegi mitte väärikad. Aga me võtame ühe tuntud loo jälle, see on siis seekord Johannesest, veel 4. peatükist. Ja loeme ühest loost 5. salmist alates. Siis ta, see tuli tähendab Jeesus, tuli ta Samaaria linna, mida hüütakse sühhariks, põllu lähedale, mille Jaakob oli annud oma pojale Joosepile. Seal oli Jaakobi allikas. Väsinuna teelkäimisest istus siis Jeesus maha allika äärde. Oli arvata 6 tund. Siis tuleb Samaariast naine vett ammutama. Jeesus ütleb talle, anna mulle juua. Tuntud lugu, eks? Naine, nagu me teame, tulemas siis palaval päeval, kui muu rahvas ei liigu, salaja vaikselt allikale, kaevule vett on vaja, aga hirm on teiste inimeste ees. Ja ilmselt on ta üks selline omajagu õnnetu naine. Ta oli elus omanud palju segaseid suhteid, kindlasti oli tal ka probleeme. Kuid samas ta ei olnud oma elule alla andnud. Ta oli otsiva, igatseva vaimuga ja minu arust ka omajagu nutikas. Seda on tore lugeda, kuidas nad suhtlevad Jeesusega, kuidas toimuvad need käigud selles suhtlemises ja arengus. Aga mitte sellest ma ei tahtnud täna rääkida. Aga oli selge, et kohtumine Jeesusega oli väga eriline kohtumine. Me teame, meestega oli ta palju kohtunud, aga sellist meest ei olnud ta enam kohanud. Ja ta oli üsna siiras ja avameelne. Ja järsku ta taipas, et see igatsus millegi järele, millegi vajadus, et see on saamas tõeks. Ta tundis ära, et Jeesuses on ta leidnud ühe sõbra. Ja see sõber, mis ta räägib, et see on täiesti tõsi asi. Ja see lõpeb sellega, nagu me teame, et naine unustab oma veeanumad, unustab oma vee ja ta läheb otse sirgelt nende inimeste juurde, keda ta varem kartis. Ta ei kartnud enam. Ta sai aru, et tema on leidnud selle, mida ta on otsinud või kelle. Ja ütles inimestele, et tulge teie ka vaadake inimest, kes ütles mulle kõik, mida ma olen teinud. Ja ta paneb selliselt targalt juurde ka sellise küsimuse, et äkki tema ongi messias. Sellepärast, et see küsimus, kes on messias, kus ta on, millal ta tuleb, see oli inimestele huvi pakkunud juba Moosese aegadest peale. Ja kui on selline küsimus õhku visatud, et äkki on messias, õnneks sühhari elanikud ei vaadanud, et see kõlvatu naine oli kutsuja. Nad lähevad Jeesuse juurde. Ja piibel tunnistab, et salm 39. Aga palju samaarlasi, mis sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas, tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Ja Jeesus jäi sinna tervelt 8 päevaks ja tema enda sõnade tõttu hakkas juba uskuma veel rohkem enam inimesi temasse. Et siin on nüüd huvitav lugu, et tolleaegses Palestiinas nii-öelda patused ei olnud mitte sellised subjektiivse süütunde kandjad, nagu meie siin oleme, vaid lihtsalt sellised sotsiaalsed grupid, kes olid kindlaks määratud. No ühed on näiteks, kes avalikult eksisid moraali vastu, no mõrtsukad, prostituudid, ja siis olid ka veel samaarlased, paganad. Ja Jeesus, kes tuli nüüd sinna, ja tema ei olnud sest huvitatud sellisest, ütleksin, rituaalsest puhtusest. Ja Jeesus ei pööranud üldse tähelepanu selle naise tarkusele, selle naise elule ja tema ettevalmistusele, kas ta on piisavalt väärikas teenima. Jeesus ise polnud tollel hetkel ka üldsegi väärikas inimeste silmis. Ta oli lihtne rändjutlustaja, noh, nagu neid ikka on olnud. Ja Jeesus kasutabki ja Jumal kasutaski just selliseid nõrku, patuseid, rumalaid ja isegi argpükse, kui mõelda näiteks Gideoni peale. Just täpselt meie suguseid, kelle kaudu oma au ja väge ilmutada. Sellepärast, et kui me vaatame ainult kutsujat, siis me näeme seda inimest. Aga tegelikult kutse esitaja on Jumal. Kutse tuleb Jumalalt. Ja see oli see, mida pidid kuuljad vastu võtma, mitte seda kutsujat. Aga väärikad inimesed ei tahagi vahest seda kutsuja rolli ära vastu võtta. Mulle meeldub, et aastaid tagasi, kui see oli veel vanas kirikus, oli üks inimene võõras, kes tuli sealt uksest sisse ja istus maha Jumala teenistuse ajal. Istus ja lõpuks läks minema. Ja üks meie koguduse inimene, kes seal oli juhtunud sinna lähedale taharitta, kes seal on istunud, mäletavad selg vastu seina, hea turvaline, ütles, et vaat kui halvasti, et mitte keegi ei läinud selle inimesega rääkima, teda tervitama, teda kutsuma. Ja siis kui talle öeldi, et aga et sa kui sa nägid, et sa oleks ju võinud. Inimene ütleb, et mis nüüd mina? Mina ei, aga pastor oleks võinud, meil on diakonid, kes oleks võinud minna. Aga kui Jumal kutsub sind, Jumal annab sulle märku, siis kuigi sa tunned ennast nõrgana, rumalana, arana, mine, see on sinu võimalus ja kutsu ja räägi. Ja see võimalus, kus see mööda läheb, siis see ongi läinud kadunud. Nii et ärgem kartke olla sellised nõrgad, rumalad, kutsujad, kes ei oska. Kui Jumal kutsub, siis annab ta meile turvalisuse ja jõu kutsuda. Aga Jumal kasutab veel huvitavamaid sõnumi edastajaid. Lähme tagasi ajaloos 4. Moosesesse. 4. Moosesesse ja 22. peatükki. Jällegi üks väga tuntud juhtumine. Tähendab selle loo pealkirjaks mina võiks siis panna lugu targast eeslist, ebausklikust Moabi kuningast Baalakist ja ahnest Bileamist. Me kõik teame seda lugu, et Bileam, kes oli olnud kunagi Jumala prohvet, ta elas Mesopotaamias, kaugel sellest Jumala rahvast, kuid ta oli hiljem ära taganenud ja oma ahnusele ja kõigile madalale järgi andnud, kuid ta ütles enese olevat veel kõige kõrgema sulase, Jumala prohveti. Ja kui nüüd tuleb see ebausklik Moabi kuningas ja käseb Needa Jumala rahvast, siis ta teab väga hästi, et Jumal on oma rahvast aidanud ja tema kohus on tegelikult kuninga käsust, kuninga tasust, ütleme, loobuda ja saadikud viisakalt minema saata. Kuid Biljam riskis. Ja ta tahtis ehitada kirikut keset küla, ehk siis saada oma kasu ja samal ajal tunnistada ka seda, et ta on Jumala oma ja ta läheb Jumala nimel. Ja ta läks, et Needa Jumala rahvast. Kuid me teame, Jumal kange kaelselt keeras tema plaanid ümber ja takistas. Ja viimane kord, kolmas kord, mis oli üsna karm. Ja ta Jumal hoolitses jälle, et Biljam ei satuks sellesse kiusatusse ja ta tuleb nii-öelda teele talle vastu. Biljam on väga kärsitu oma minekuga. Ta on pimestatud sellest suurest tasust. Ta istub kähku oma eesliselga, hakkab minema, tal on kaks sulast, keda ta kaasa võtab ja asub siis teele. Aga see tee on tegelikult üsna pikk, kui seda hakata mõtlema, siis see võib üks 5-600 kilomeetrit olla. Ja minna seda eesliga, noh, seal jõuab mõelda palju mõtteid. Aga tema mõtte oli ja siht oli üks, kuni me teame, kuidas Jumal käitub. Loeme edasi 23. salmist. Kui ema eesel nägi Jehova inglit tee peal seisvat, paljastatud mõõg käes, siis ema eesel põikas teelt ja läks väljale. Aga Biljam lõi ema eeslit, et ta pöörduks teele. Siis seisis Jehova ingel viinamägede kitsast teel, millel oli müür kummalgi pool. Kui ema eesel nägi Jehova inglit, siis ta surus ennast seina ligi ja pigistas Biljami jala vastu seina. Biljam lõi teda veel korra. Siis Jehova ingel läks edasi ja seisis kitsas kohas, kus ei olnud teed pöördumiseks paremale ega vasakule. Kui ema eesel nägi Jehova inglit, siis ta heitis maha Biljami all. Aga Biljami viha süttis põlema ja ta lõi ema eeslit kepiga. Me näeme huvitavat Jumala sõnumi edastajat, ema eesel. Ja Jumal isegi avab tema suu, et kuidagigi takistada Biljami rumalust. Ja huvitav on see, et tegelikult eesli vahele segamine päästis sellel korral Biljami elu. Ja ema eesel, ehk loodolevus, kellele me ei omista väga kõrget mõistust, tundis ära Jumala tahte ja Jumala ingli, kui prohvet, kes ütles ennast nägijaks ja Jumala sulaseks. Aga Jumal oli armuline ja see pikk tee, mis tal minna oli, see andis veel järele mõtlemiseks aega. Ja Biljam, me teame, ei mõelnud järele, aga Jumal pani tema sõnad suhu, nii et Biljam ei saanud Needa Jumala rahvast. Aga ma mõtlesin seda, et tegelikult olid Biljam ja eesel üsna sarnased. Selles, et mõlemad rääkisid Jumala sõnu. Seda, mida Jumal andis. Aga kahjuks ei lähe igakord nii hästi. Ja me teame, et Biljam lõpetas kurvalt. Et kuigi ta seal rääkis väga ilusaid sõnu ja Jumal näitas talle tulevikku kuni maailma lõpuni, jäi tema hing täis needmist ja ahnust. Ja isegi selline ime, et eesel räägib, ei pannud meelt muutma. Aga Jumal räägib loomade kaudu ikka. Kuigi tänapäeval palju me loomadega enam kokku ei puutu, aga meie peres näiteks on lugu teada öökullist, kes ka õnnetusest päästis. Kuigi see lugu on ka võib-olla nüüd 100 aastat vana juba. Nimelt minu vanavanaisa talu ümber elasid mitme töökullid ja nad olid harjunud nende inimestega talus. Ja ühel öösel vanavanaisa kuuleb, et töökull huikab tema akna all. Järele jätmatult kõvasti. Ja lõpuks ta mõtleb, et ma lähen vaata, mida söökull siis huikab. Ja ta läheb välja ja näeb, et hobune on ennast niimoodi sisse mässinud, et ta on poomas ennast. Ja vanaisa, muidu vanavanaisa siis päästab selle hobuse ära. Ja teine juhus oli samuti hobusega, aga siis tulid vargad. Öökull teadis, millised inimesed käisid seal talus ja kui seal olid võõrad jälle öösel, siis ta tuli ja ajas pereme üles nii-öelda. Et Jumal kasutab loomi. Olge ainult avatud tähele panema seda, kuidas Jumal suhtleb. Aga ma kiiresti räägiksin veel ühest loost, kus on juttu väärikast, inimeste silmis väärikast sõnumitoojast. Lähme esimese kuningate raamatusse ja seal on peatükk 13. Ja see on aeg pärast Salomoni, kui riik on jagunenud 2. Ühte hakkab valitsema siis Salomoni järel tuli ja teise poole peal on Jerobeam, kes otsustab, et miks peab Jumalat kummardama Jerusalemas, teeme omale templid, omale Jumala kummardamise kohad. Ma usun, et te mäletate seda lugu Jerobeamiga. Teda tullakse hoiatama ja see prohvet, kes siis tuleb Juudast. Ja Jumala soovil ütleb Jerobeamile, et see kõik lõpeb, see altar lõhkeb. Ja tuleb õnnetus. Aga loeme sealt edasi. Ja prohvetil on Jumala poolt käsk minna tagasi, mitte peatuda, mitte juua, mitte süüa. Ja see, mida see prohvet tegi, ta täitis ustavalt Jeesus Jumala poolt antud korralduse. Ja kindlasti see levis see teade, et Jerobeamiga juhtus niimoodi, et käsi kuivetus, altar lõhkes, kui tema püüdis täita leviidi ülesannet. Ja seal on üks vana prohvet, väärikas mees, Jumala prohvet. Me saame teada, et tal on pere, tal on pojad, tal on oma eestid, omad loomad, majapidamine, ilmselt väärikas ja austusväärne inimene. Nii, aga Peetelis elas keegi vana prohvet. Tema pojad tulid ja jutustasid temale kõigist tegudest, mis Jumala mees sel päeval Peetelis oli teinud ja sõnust, mis ta kuningale olid öelnud. Ja Jumala mees küsib, et mis teed ta läks ja tahab, läks temale järele. Sadultage mulle eesel. Ja läks Jumala meher järele ja leidis tolle istumas tamme all. Ja mida see Jumala mees teeb? Ta on võibolla omas meeles või vana prohvet, ta on viisakas. Kõrberahvastel oli kombeks teekäijatele pakkuda vett, kutsuda neid puhkama. Ja see Jumala mees või prohvet võibolla püüdis olla viisakas lahke, aidata. Aga see põhjendus, mis ta põhjenduseks ütleb? Et põhjenduseks ütles pettuse, jah. Nii et ühesõnaga üks kõik, kui head olid need argumentid, soovid, ta valetas. Ja vale toob alati kahju ja probleeme. Ta valetas selles, et ka mina olen prohvet nagu sinagi. Ja ingel kõneles mulle Jehova sõna läbi üteldes. Viida enesega ühes oma koju, et ta saaks leiba süüa ja vett juua. Aga seda ta valetas temale. Austusväärne Jumala prohvet. Aga see Jumala mees Ilmselt ei mõelnud kaua, eks ta oli väsinud, vaevatud ja ta ei hakanud arutama, et oot, miks Jumal pidi läkitama nüüd selle ingli. Ta oleks võinud ju minule ise öelda. Ta ei palunud ka Jumalalt selgitust, vaid ta uskus seda vana Jumala meest. Ja ta läks tagasi, sõi leiba ja jõi vett. Aga sellel pealt näha, lihtsalt teol olid tagajärjed. Aga nende lauas istudes tuli Jehova sõna prohvetile, kes oli tema tagasi toonud ja ta hüüdis Jumala mehele. Nõnda ütleb Jehova, sellepärast, et sa oled vastu pannud Jehova suulega, ole pidanud käsku, mis Jehova su Jumal sulle andis, vaid sa oled tagasi tulnud ja söönud leiba ja joonud vett paigas, mille kohta ma sulle ütlesin, et ära söö leiba, ära joo vett, siis ei saa su laip mitte su vanemate hauda. Et see kord oli siis nüüd tõsi, mis ta Jumala pealt kuulis. Ja me teame, et selle Juuda Jumala mehe lõpp oli seal samas, kui ta läks tagasi lõvikis, kus ta lõhki, jättes alles selle saadud eesli ja lõukoer lõvi, võib öelda. Nii et see oli selge, et see oli Jumala poolt määratud see selline lõpp. Ja see oli kurb prohveti teenistuseks lõpuks. Aga selliste pealt näha viisakate, austusväärsete inimeste ja kutsujate kohta ütleb Ellen White oma raamatus Suur võitlus niimoodi. Kiusaja töötab sageli kõige edukamalt just nende kaudu, keda kõige vähem kahtlustatakse. Andekad ja haritud inimesi imetletakse ja austatakse nii, nagu need omadused võiksid korvata Jumala kartuse puudumise või tagada inimestele õiguse Jumala ees. Andekus ja haridus on iseenesest Jumala annid, kuid kui nendega püütakse asendada vagaduse puudumist, kui Jumalale lähemale tõmbamise asemel need temast kaugemale viivad, saavad need needuseks ja püüniseks. Mõnigi haritud ja meeldiva käitumisega inimene, kes ei alandu selleni, mida tavaliselt peetakse kõlblusetuks teoks, on tegelikult lihvitud instrument saatana käes. Sellise inimese mõju ja eeskuju salakaval näitlikus muudab ta Kristuse tööle ohtlikumaks vaenlaseks, kui seda saavad olla harimatud ja ebakultuursed inimesed. Noh, seal samas on Saalomon näiteks, kes pähe hüppab kohe suure tarkusega, suure võimega ja kuidas see kõik pöördus hoopis teiseks. Aga Paulus võtab selle Jumala kutsumise plaani kokku. Esimeses Korintuses, kuidas suhtuda sõnumitoojatesse. Ma loen siit parem. Vaadake, vennad, ise endid, millistena te olete kutsutud? Mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku. Ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes on maailma meelest alamast soost ja halvaks pandud. Need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on. Et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Nii et ärge põlake ükskõik, millist kutsujat te tunnete ära, see käib teie südamest läbi, kui kutse on Jumalalt. Ärge kritiseerige sõnumitoojat, vaid vastake Jumala kutsele. Ja see kutse Jumala riiki, tule ja vaata, on tänapäevalgi läbi erinevate inimeste, läbi olukordade. Ja olgu meil lihtsalt südame uks lahti ja avatud meeled ja allumine Jumala vaimule, et Jumal saaks meie sisse tulla. Aamen.